Gepleýär azatlyk radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şun 2016-njy ýylyň 7-nji iýuly hepdäniň penşenbe güni. Habarlar günleligi gepleşigimizi Pragada studiýadan men Sahra alyp barýan. Şunki programmamyzda Adam hukuklaryny we media adatlygyny gorap çykýan edýän guramalar Türkmenistany Sapar Mehmet Nepetgulyýewi boşatmaga çağıryalar.
Jurnalistler gorayan terkesiz reportörler guramasy Sapar Mehmet Nepetgulyýewiň tutsak edilmeginiň ýyl döwümünde Türkmenistanyň prezidentiniň adyna ýazylan açyk haty çap etdi.
Orsiýetiň Gazprom kompaniýasynyň Türkmenistandan 2010-2015-nji ýyllarda aktarylan gaz üçin 5 milliard amerikan dollary möçerinde pul talap edendigi habar berilýär.
2016-njy ýylyň başynda Gazprom Türkmenistandan gaz satyn almagyny doly besedýändigini eglan edipdi.
Aşgabatyň alkymyndaky Avadan şäherinde ok ýarag ammarynda bolan partlamalarda näri 5 ýyl geçdi.
Gaýny reser şikayet eden ýaşaýjylaryň gaýny doldu keltmegine mümkinçilik bermedi.
Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlar eşitmäsi bilen şarty ýarym saatlyk habarlar günleri gepleşigimiziň başynda günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Yemeniň adyn halkara aeroportynyň golaýnaky harby baza edilen iki hüjümde adyndan 6 harby öldü we başga 10 adam yaralandy. Habar gullyklarynyň Yemeniň howpsuzlyk çeşmelerine salgylanyp berýän maglumatyna görä, janyndan geçen iki hüjümçi bombaly iki ulaw partladan soň 20-den gowrak jiharçy bazanyň içindäki eskerlere hüjüm edipdir. Yemende hökümet güýçleri bilen Iranyň ýaranlygynaky Huti pitneçileriniň arasynda 1 ýyl dowam eden konflikt zerarly emele Gelen durnuksuzlukta ıslamçı sövüşçüler hasa güçlendiler. Huti pitneçileri hedir kvart Yemen'in payitahtı sana kontrollu ediyeler. Ama Yemen'in dengdin kenarına yerleşen Aden şehri hükümet güçlerinin kontrolluğunda saklanıp alyar. Yemen Prezident Ali Abdullah Saleh'in 22 yıl hakimiyet başına kalan dövrü dören durnuksuzluk sebeple siyasi krizisi baştan geçiriyar. Bu dövrde Al-Kaide hareketine ve ıslam devletine ırarlı radikal sövüşçü toporların her biri Yemen'de has köp teritoriyanı ele geçirmeyesi ile şer. Siriýanyň harby güýçleri asudalyk rejimi diýip ok atyşy bir taraplaryň besetdiler. Bu karar 8-nji iýulda gije ýarına çenli 72 saat dowam eder diýip yerli we halkara media agentlikleri habar berýärler. Bu beýanat ilatynyň aglawasy musulmanlardan ibaret ýurtlarda Ramazan aýynyň tamamlanma münasibetli orada bayramy belenýän mahalyna gabat geldi. Emma beýanatda uruş hereketleriniň soňa goýulan anyk yerler barada maglumat berilmeýär. Şu ýylyň fevral aýynda bir Birleşen Ştatlaryň we Orsetiň arçylyk etmeginde gelinen ok atyşy besetmek baradaky ılalaşyk yerli çakmyşyklar derarly bozuldy. Siriýada 4,5 ýyldan bäri dowam edýän çakmyşyklarda 250 müňden gowrak adam öldü we 11 million siriýalylar öz öýüni terk edip başga ýere göçmäge mejbur boldy. Orsetiň prokurorlary ýurdun derňewçilerine Moskwanyň Domodedowo adynak halkara aeroportunda bolan ýowuz terroristik hüjüm bilen baglanşykly howa mendiliniň iýesine garşy gowdalan jenayet işini ýatyrmagy tapşyrdy. Bu baradaky tapşyryk mundan bir hepde golaý ozal Moskwanyň suwdy Dmitri Kamenshigi we aeroportun iki ýolbaşçysyna garşy girdilen öý tutsaglygyny güýçden aýyrmagynyň iýlianyna gabat geldi. Kamenshig we aeroportun iki ýolbaşçysy mundan 5 ýyl ozal Domodedowo aeroportunda bolan jahandan geçen bombaçynyň hüjümi döwründe howpsuzlyk bilen baglanşykly ýalňyşlyklaryň bolan bolmagy mümkin diýilip öý tutsaglygyna hökm edilipdiler. Orsetiň baş prokuraturasy özüniň 6-njy iýulda beren maglumatynda bu baradaky kararyň ýurdun derňew komitetine uradylandygyny we onu şikayet edip bolmaýandygyny mälim etdi. Moskwanyň Domodedowo adynak halkara aeroportunda bolan şol hüjümde 37 adam ölüp başga 170 ekstansi yaralanypdy. Häzirki wagt Zika virusyna garşy vaksina sanjymyny taýýarlamagyň üstünde işleýän dünýäniň iň uly farmaseutika kompaniýasy bu urdaky tagallalary güýçlendirmek üçin Birleşen Ştatlaryň armiýasy bilen bilelikde işlejekdigini aýdýar. Zika virusynyň gowrydaky çağanyň şikesli dowmagyna sebäp bolýandygy çaklanýar we bu virusyň Braziliýada we onuň golaýnaky ýurtlarda ýaýrandygy habar berilýär. Dermanlary öndürýän Sanofi kompaniýasy bu baradaky ýalaşy 6-njy iýul ýylda ýlan edip, Birleşen Ştatlardaky Walter Reed Army Barlag Institutu bilen ylmy barlag we ösüş ugru boýunça hyzmatdaşlyk etjekdigini aýtdy. Dünýäde başga da birnäçe kiçik kompaniýalar Zika virusyna garşy wagtyna sanjymlaryny işläp taýýarlamaga çalyşýarlar. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry konflikte bürenen Gürjistany we Ukrainany transatlantik jemgyýeti tarapyndan üngünlüge taşlanan däldiklerini ynandyrmak üçin raýdaşlyk saparyny amala aşyrýar. Döwlet departamentiniň metbuat wekili Kerry'nin 6-njy ýylda Tbilisi'de Gürji hökümeti we opozisiýon liderleri bilen duşup, Gürjistanyň Euro-Atlantik ymtylyşyna öz goldawyny teklip etjekdigini aýtdy. Hormatly dinleýijiler, siz şu sagatyň käbir habarlaryny dinlediňiz. Biz özgeplerimizi devam ettireceğiz.